με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πια είναι στις 6 ποσοστιαίες μονάδες και αυτό νομίζω θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, η οποία εμφανίζει τη συνολική της επιρροή απομειωμένη. Επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάει καλά, έχει βελτιώσει λίγο, αλλά κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τα ποσοστά του. Συνολικά όμως, σε σύγκριση με το 19, έχει βελτιώσει σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής κατά 50% το ποσοστό του, επιβραβευόμενο κατά αυτόν τον τρόπο, εκτιμώ και για την ιδεολογική του συνέπεια. Η ελληνική λύση κρατάει τις δυνάμεις της και επιτυχάνει ακριβώς το ίδιο ποσοστό με τις εκλογές 21 Μαΐου. Και πάμε τώρα στους υπόλοιπους.
Και πάμε τώρα στις εκπλήξεις και σε ένα κόμμα το οποίο δεν είχε καταγράψει κάποιο αποτύπωμα. Στην πορεία αυτή, γιατί τις προηγούμενες εκλογές δεν υπήρχε καν και εμφανίζεται με ένα 4,64 και 12 έδρες, οι Σπαρτιάτες δηλαδή.
Ακριβώς.
Και με έδρα στο Ηράκλειο.
Και με έδρα στο Ηράκλειο. Και εδώ, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να ενσκύψουμε και να προβληματιστούμε. Όπως το είπατε πολύ σωστά, ήταν ένα άγνωστο μέχρι πρότινος κόμμα. Μόλις όμως διασφάλισε την υποστήριξη Κασιδιάρη, που υπενθυμίζω όλοι το γνωρίζουμε και οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών το γνωρίζουν, ηγετικός τέλεχος της Χρυσής Αυγής, της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης. Μόλις λοιπόν ο συγκεκριμένος δίνει τη στήριξή του, το κόμμα αρχίζει και εμφανίζεται δημοσκοπικά, βελτιώνει διαρκώς δημοσκόπηση με δημοσκόπηση επιδόση του και τελικά επιτυχάνει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Ήταν καθοριστική η στήριξη Κασιδιάρη. Έχει και συμμετοχή πολλών υποψηφίων, αν το ψάξουμε, που προέρχονται από τις τάξεις του κόμματος του Κασιδιάρη, του κόμματος Έλληνες, δείχνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα ακροδεξιό, όπως το έγραψε σωστά ο Guardian, κατά τη γνώμη μου, με επιρροές από τη Χρυσή Αυγή, για να χρησιμοποιήσω την ακριβή έκφραση του Guardian, λέει inspired, εμπνευσμένο από τη Χρυσή Αυγή. Φαίνεται ότι άρδευσε σημαντικά ποσοστά ψηφοφόρων σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου από Ελληνική Λύση και Νίκη. Όμως υπάρχει και ένα 17% με βάση τις μεταναλύσεις των exit polls που το ψηφίζουν χωρίς να είχαν προσέλθει στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Εδώ δηλαδή ακολουθεί μια ανάστροφη φορά από την εκλογική αναμέτρηση συνολικά που έχει χαρακτηριστικά μεγάλης αποχής, δηλαδή φέρνει ψηφοφόρους που απήχαν το Μάιο. Είναι ένα κόμμα το οποίο διεθνώς θα χαρακτηριζόταν ultra-right, υπερ ακροδεξιό, άκομψος αδόκιμος ο όρος, αλλά περί αυτού πρόκειται. Έχω την αίσθηση, κύριε Παπαδάκη, λέγονται πολλά και θα υποθούν πολλά ακόμα, ότι εδώ όμως δεν έχουμε μία περίπτωση που κυρίως χαρακτηρίζεται σε ό,τι αφορά την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων από ψήφο αντίδρασης και αντισυστημική ψήφο. Υπάρχει και αυτό. Έχω όμως την αίσθηση ότι στους ψηφοφόρους του υπεραντιπροσωπεύεται η ιδεολογική ταύτιση με μια φασίζουσα ιδεολογία. Ξέρω ότι είναι σχετικά σοκαριστικό αυτό που λέω, αλλά υπάρχουν πολλά δεδομένα που μπορούν να το τεκμηριώσουν και το κυριότερο είναι ότι στην πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη, ο Κασιδιάρης κάνει ένα νεύμα, περί αυτού πρόκειται, δίνει γραμμή δηλαδή, και κατευθείαν αυτό το κόμμα ανακτά ποσοστά που μας θυμίζουν εποχές Χρυσής Αυγής. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά ενισχυτικό. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εισέρχεται στην Βουλή η Νίκη. Αυτό είναι ένα κόμμα που πάλι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία θα το χαρακτηρίζαμε alt-right, είναι διαφορετικό, υπερσυντηρητικό κόμμα με συστηματική απεύθυνση χρήση έως και κατάχρηση του ταυτοτικού στοιχείου της θρησκευτικής πίστης. Είναι βέβαια και το μόνο κόμμα, αξίζει να σημειωθεί, που ενισχύει τον απόλυτο αριθμό των ψήφων του, όλοι λόγω αποχής χάνουν σε απόλυτο αριθμό, η Νίκη ενισχύει, παίρνει περίπου 20.000 περισσότερους ψηφοφόρους. Αν αφήσουμε τα κόμματα που κινούνται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, άρα στην πραγματικότητα κινούνται από τις παρυφές της άκρας δεξιάς, χωρίς να είναι ακριβώς άκρα δεξιά, όπως είναι η Λύση, μέχρι τον πολύ σκληρό πυρήνα της ακροδεξιάς, όπως είναι οι Σπαρτιάτες, έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, κύριε Παπαδάκη, 12,8%. Ένα συνήθιστα υψηλό ποσοστό, το οποίο πρέπει να προβληματίσει και πρακτικά ακούω όλο το πολιτικό προσωπικό και σωστά το λέει ότι θα ενσκύψουμε στο πρόγραμμα και θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Από την άλλη μεριά ελπίζω ως πολίτης αυτή η απόφανση του πολιτικού προσωπικού του δημοκρατικού τόξου, ειδικά σε ό,τι αφορά τους Σπαρτιάτες, να μην εξαντληθεί μαζί με το πέρας των εκλογών. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε μια οκτακομματική βουλή, ξέχασα να αναφερθώ στην πλεύση ελευθερίας, η οποία προέρχεται από τα αριστερά, επιχείρησε δια της Προέδρου του να υπερβεί τη διαιρετική τομή δεξιά-αριστερά. Θυμάστε τι έλεγε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά μπροστά, προέρχεται όμως από τα αριστερά, λειτουργήσαν οι εκλογικές συμπεριφορές όσοι κοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή πήρε από ό,τι φαίνεται αρκετά από το ΜέΡΑ25, πήρε και αντισυστημική ψήφο και μπήκε στη Βουλή. Και αυτό μας δίνει την εικόνα μιας οκτακομματικής Βουλής, αλλά με έντονο, ξαναλέω, το στοιχείο των κομμάτων που κινούνται δεξιά, πολύ πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, με κάποια και ειδικά με έναν, με ένα κόμμα το οποίο κινείται στο πιο σκληρό πυρήνα που μπορούμε να φανταστούμε, τα άκρα δεξιά.
Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, θα ήθελα ιδιαίτερα να σταματήσουμε στα τρία πρώτα κόμματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι κι αλλιώς είπαμε, ενισχύθηκε και παραμένει μια ισχυρή φωνή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια εντολή ισχυρή με 158 έδρες. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, έχοντας τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει αυτά που είπε χθες το βράδυ, ότι παραμένω μαχητής κτλ., πήρε ένα μήνυμα, φαντάζομαι, από τον λαό. Τι δεν έκανε καλά, ή τι έβλεπε μόνο, τι δεν έκαναν καλά οι άλλοι, και δεν έβλεπε τι δεν έκανε εκείνος καλά?
Το είπατε ωραία, κύριε Παπαδάκη. Ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από τη μία μεριά έχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη έχουμε μια πολύ μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, ήταν η υφή της αντιπολίτευσης που άσκησε. Ήταν επίσης στην προεκλογική περίοδο την πρώτη, γιατί εκεί είχαμε την κατάρρευση στην πραγματικότητα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, με σωρία λαθών, με μια πολυφωνία που ξεκινούσε από το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, που ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πολύ κρίσιμο, και είχαμε διαρκώς διαφορετικές προσεγγίσεις, κυβέρνηση τιμένων, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, το ένα το άλλο διαψευδότανε, μετά συζητιότανε κάτι άλλο. Παράλληλα έβλεπε τι έχει κάνει, επιχειρούσε να προβάλλει τι δεν έχει κάνει καλά ή τι έχει κάνει κακά η Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως ένα εδρεωμένο προγραμματικό λόγο για το τι θα κάνει ο ίδιος πολύ καλύτερα στο μέλλον. Θα μου πείτε, δεν είχε προγραμματικές προτάσεις? Είχε. Ήξερε όμως ότι είχε ένα ζήτημα ελλείμματος αξιοπιστίας στην πραγματική οικονομία, το οποίο δεν φάνηκε να το διαχειρίστηκε παρκώς. Επένδυσε περισσότερο δηλαδή σε μια αρνητική καμπάνια, χωρίς να έχει την πρόσβλεψη προς το μέλλον. Και βεβαίως, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που επιχείρησε να κάνει αλλαγές, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ πυκνός, το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό είχε προοικονομηθεί, δεν κατάφερε να αναστρέψει καθόλου το κλίμα, στην πραγματικότητα έχασε κι άλλο. Και όπως το είπατε, υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ παραμετρικό μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδάκη, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα το αποφασίσει. Τη γνώμη μου, λέω, με την απόσταση που πρέπει να έχει ένας επιστήμονας, ότι πρέπει να επικαθορίσει οριστικά το ιδεολογικό του πρόσημο και να φύγει από το διαρκή μετεωρισμό μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς και κεντροαριστεράς. Είδε ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι το είδε, αυτό είναι το κύριο μήνυμα, ότι δεν μπορεί να απευθυνθεί σε ένα πιο μετριοπαθές κοινό, το οποίο όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Πρέπει, αντί του μετεωρισμού, να επικαθορίσει ή να προσδιορίσει και τον προγραμματικό του λόγο και την υφή της αντιπολίτευσης και το πολιτικό προσωπικό που θα αναλάβει να το διεκπαιρεώσει όλο αυτό, και παράλληλα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της ιδεολογίας του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχει πολλά διακυβεύματα μπροστά, προφανώς δρομολογούνται εξελίξεις, το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρός του, από εκεί και πέρα έχει και το χρόνο στη διάθεσή του, έχει όμως δύο κινδύνους. Ο ένας είναι η περαιτέρω αποσυσπήρωση, γιατί τον πλησιάζει πολύ το ΠΑΣΟΚ, οι έξι μονάδες δεν είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, ειδικά αν συγκρίνουμε τις διαφορές που είχαν παλιότερα. Στις εκλογές του 19 περίπου είχε τριπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχει διαφορά 6 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια δυναμική ανόδου, δεν θα την έλεγε κανείς εντυπωσιακή, είναι όμως σταθερή. Άρα ο ανταγωνισμός που θα υπάρξει σε επίπεδο εκπροσώπησης και παγίωσης της εκπροσώπησης και της αντιπροσώπησης στον χώρο της κεντροαριστεράς, νομίζω ήδη έχει ξεκινήσει, βέβαια, και το είχαμε ξανασυζητήσει. Αλλά θα τον δούμε να εκτελήσεται ακόμα εντονότερα, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας και δύο εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
Βεβαίως.
Τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και θα μου πείτε, θα έπρεπε να έχουν οι αυτοδιοικητικές? Είναι άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση έχουν. Και τις ευρωεκλογές του 2024 του Μαΐου, που εκεί εκτιμώ θα ξεκαθαρίσει και το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στην κεντροαριστερά.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Βαδάκη, να πούμε με βάση την καταγραφή του ρεπορτάζ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκλέγει βουλευτή σε 22 περιφέρειες της χώρας, χάνει όλες τις μονοεδρικές και δεν βγάζει έδρα σε 13 περιφέρειες. Δηλαδή είναι
όλα τα στοιχεία που παραθέσατε, ναι, είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά και είναι πολύ δυσάρεστα για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, πιο ηχηρό μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, δεν γίνεται. Mm-hmm. Εάν θες να είσαι ακόμα εξουσίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτή την επιλογή. Αν θες να είσαι ακόμα εξουσίας, δεν υπάρχει πιο ηχηρό μήνυμα από όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή καθολική επικυριαρχία και καθηγεμονία στο χώρο, το κρίσιμο χώρο του κέντρου, του πολιτικού σου αντιπάλου, του κατεξοχήν πολιτικού σου αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας και δικιά σου στα όρια της κατάρρευσης εκλογική επίδοση.
Mm-hmm. Άρα η επόμενη μέρα κιόλας θα πρέπει να έχει καταιγιστικές, θα λέγαμε, εξελίξεις για τα, και για τον κύριο Τσίπρα εννοείται και για τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με το 20 και κάτι που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία διαφορά το Μάιο, ο κύριος Τσίπρας είχε δηλώσει τότε στην κυρία Ζαχαρέα, αν θυμάμαι καλά στο Σταρ, ότι σκέφτηκα να φύγω, ας πούμε. Αλλά λογικό ήταν ότι δεν μπορούσε να παρατήσει το κόμμα τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα ήταν ακόμη χειρότερα τα αποτελέσματα. Τώρα όμως πληθαίνουν οι φωνές. Τη στιγμή που, όπως και εσείς, όπως είπατε, το λέω εγώ και ενθουσιασμό, το Πασόκ έρχεται με φόρα, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είχε πει η κυρία Τσαπανίδου για τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται με έναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.
Ναι, βέβαια. Έχει το momentum σε σχέση δηλαδή με τα δύο συγκεκριμένα κόμματα. Αυτή τη στιγμή το momentum ανήκει στο Πασόκ. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι, βέβαια.
Και ξαναλέω, κύριε Παπαδάκη, εδώ οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, εβδομάδων, μηνών θα κρίνουν και κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάτασης αναφορικά με την επιρροή του, την πολιτική επιρροή του, και να παραμείνει κόμμα εξουσίας. Για τον κύριο Τσίπρα που με ρωτήσατε, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των στελεχών και του κόμματος. Ανέλαβε, από ό,τι κατάλαβα, την ευθύνη που αναλογεί, αλλά αν τον ερμήνευσα σωστά, δεν είδα διάθεση να φύγει και δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αποτελεί ένα διακριτό πολιτικό κεφάλαιο.
Βεβαίως,
για το
βεβαίως. Αναμφισβήτητα. Είναι ένα κεφάλαιο. Άλλωστε, ο λαός τον είχε εμπιστευτεί και κυβέρνησε αυτή τη χώρα για 5 χρόνια. Δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που τον αφήνει στο περιθώριο με τίποτα. Είναι ένα κεφάλαιο ασφαλώς και για το κόμμα του. Από την άλλη στιγμή, την άλλη πλευρά, ήθελα να πω, τι θα πρέπει, κύριε Παπαδάκη, να προσέξει πλέον η Νέα Δημοκρατία, γιατί σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ακολουθήσει την πορεία που πρέπει, τέλος πάντων. Η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία είναι επικίνδυνη, θα λέγαμε, αν δεν διαχειριστεί σωστά την εξουσία αυτή, την υπερεξουσία που δίνει ο λαός.
Η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμη. Με ποια έννοια, κύριε Παπαδάκη? Βεβαίως έχει μια πάρα πολύ ισχυρή εντολή. Στην πραγματικότητα, η λαϊκή ετοιμιγορία έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ό,τι ζήτησε η Νέα Δημοκρατία από το εκλογικό σώμα. Τα πήρε όλα. Από εκεί και πέρα, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Ο μήνας του μέλητος στην πραγματικότητα εξαντλήθηκε μεταξύ των δύο προεκλογικών περιόδων, δηλαδή στη δεύτερη προεκλογική περίοδο. Δεν υπάρχει ούτε μέρα του μέλητος. Οι προκλήσεις για τη Νέα Δημοκρατία είναι πολλές, αλλά κυρίως τρεις. Πρώτον, τα ίδια τα υπεσχημένα, δηλαδή το τι έχει υποσχεθεί και η δυνατότητα και ο τρόπος με τον οποίο θα επιχειρήσει να το κάνει πράξη με όρους δημόσιας πολιτικής. Και έχει υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα από το κατώτατο μισθό, από το μέσο μισθό, από τα ζητήματα διαχείρισης ακρίβειας μέχρι το ΕΣΥ και πάει λέγοντας. Ένα συνδυασμό δηλαδή μιας φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής και ενός κοινωνικού προσήμου και μια κοινωνική πολιτική. Δεν είναι εύκολη εξίσωση. Η δεύτερη πρόκληση, η δημοσιονομική ευελιξία, τελειώνει, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Ξαναμπαίνουμε στη δημοσιονομική πειθαρχία, στη δημοσιονομική νόρμα από το 24. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες σε επίπεδο παροχών μια κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να φέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη, άρα μεγαλύτερη παραγωγή πλούτου, όχι με όρους μεγέθυνσης, με όρους ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναδιανομή. Αυτό και από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, με περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί τώρα λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων είχαμε την δημοσιονομική ευελιξία. Η γνώμη μου ήταν ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το συνεχίσει για ένα διάστημα ακόμα, γιατί είμαστε σε αυτό που λέμε perma crisis, δηλαδή διαρκή κρίση, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει και δεν ακούει τη γνώμη μου. Άρα αυτό έχει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση. Τρίτη πρόκληση, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Τουρκία. Τουρκία. Η Τουρκία προσωπικά, το απέφχομαι βέβαια, αλλά προσωπικά εκτιμώ δεν θα αργήσουμε να την ξαναδούμε στο παλιό κακό της εαυτό. Δηλαδή, ο αναθεωρητισμός της, ο οποίος αποτελεί στρατηγική επιλογή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα, σε μια βουλή στην Τουρκία που είναι η πιο εθνικιστική βουλή που είχε ποτέ η Τουρκία, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, θα επηρεάσει αυτά τα πράγματα. Είναι ένας επεκτατικός αναθεωρητισμός που εύκολα μπορεί να εκβάλει, εύκολα υπό προϋποθέσεις μπορεί να εκβάλει σε επιθετικότητα. Εμείς αυτό ως χώρα πρέπει να το διαχειριστούμε. Η αποτρεπτική ισχύ είναι σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και οι διεθνείς συμμαχίες. Διάβλοι επικοινωνίες με την Τουρκία οφείλουν να υπάρχουν ανοιχτοί και υπάρχουν από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Το πόσο θα αξιοποιηθούν δεν είναι μόνο δικιά μας επιλογή, είναι και το τι που θέλει να στρέψει την Τουρκία ο Ερντογάν. Είναι τελευταία του θητεία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι το δόγμα του αναθεωρητισμού είναι πυρήνα τη τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μία σημαία ευκαιρία ή μία κατεξαίρεση επιλογή που την έκανε για λόγου μόνο εσωτερικού ο Ερντογάν. Είναι πυρήνα. Αυτό έχουμε απέναντί μα και αυτό είναι μία μεγάλη πρόκληση. Ήδη συνόψει στα τρει. Θα μπορούσα να συνεχίσω και με πολλέ άλλε, αλλά αυτέ δεν είναι λίγε. Είναι ήδη πάρα πολλέ. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε μήνα ούτε μέρα του μέλητο. Mm-hmm. Όταν έχει τόσο ισχυρή εντολή, στην πραγματικότητα οι πολίτες περιμένουν.
Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο ασφαλώς και για την αποχή, καθώς είχαμε ρεκόρ 20 ετίας που έσπασε αυτή η αποχή. 800.000 λιγότεροι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες, κύριε Παπαδάκη.
Κύριε Παπαδάκη, προσωπικά ως πολίτης δεν σας κρύβω ότι στενοχωριέμαι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Στενοχωριέμαι κάθε φορά που έχουμε μεγάλη εποχή και στενοχωριέμαι που έχουμε, όπως σωστά το είπατε, ρεκόρ 20 ετία. Πού μπορεί να οφείλεται? Προφανώς ένα συνδυασμό κόπωσης από τις δύο back-to-back εκλογικές αναμετρήσεις, το καλοκαίρι που παίζει και αυτόν τον ρόλο του στην Ελλάδα και βέβαια το σχεδόν προεξοθλημένο αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως μεριά, δεν μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συζήτηση μένοντας σε αυτές τις ερμηνείες. Μπορεί αυτή η αποχή να δείχνει και μια προϊούσα απομείωση της σχέσης αντιπροσώπευσης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα. Το παρατηρούμε σε έρευνες που κάνουμε, δηλαδή μια διευρυμένη απαξία του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού, η οποία εξελικτικά μπορεί να είναι σε πολλά επίπεδα δυσάρεστη. Άρα το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα και να μην τελειώσει η συζήτηση με το πέρας των εκλογών.
Βέβαια. Γιατί θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα όλο αυτό και να το σκεφτεί βεβαίως και με όλο το πολιτικό σύστημα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, πέρα από αυτό που συνέβη στα κόμματα και ήδη θα αναλύσουν ή κερδισμένοι, ή χαμένοι, ή τιμένοι, πάρτε το πώς να είναι. Ο λαός που μπαίνει σε όλο αυτό, κύριε Παπαδάκη?
Επέλεξε.
Άρα έχει ευθύνη, έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, συνηθίζουμε να λέμε ότι επιλέγουμε, αλλά ωστόσο το επιλέγουμε σημαίνει πράγματι επιλέγουμε. Ο ελληνικός λαός έκανε τις επιλογές του και μάλιστα ήταν σκαρεωμένες επιλογές. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κατάσταση των λεγόμενων μεγάλων κομμάτων του νεότερου δικοματισμού, είχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο 20-25 Ιουνίου επιβεβαίωσαν την 21η Μαΐου. Ο Έλληνας πολίτης λοιπόν έκανε τις επιλογές του, τα διαφορετικά τμήματα του εκλογικού σώματος, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι προς μία κατεύθυνση, αλλά σε κάθε περίπτωση στη δημοκρατία πλειοψηφίες και μειοψηφίες έχουμε. Έκανε λοιπόν αυτή την επιλογή. Είναι ο Έλληνας πολίτης, κύριε Παπαδάκη, και η Ελληνίδα, έχουν περάσει μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων και υφίστανται ακόμα κρίσεις. Σε εξέλιξη είναι η πληθωριστική και η ενεργειακή κρίση. Οι απαιτήσεις, έχω την αίσθηση, του Έλληνα και της Ελληνίδας είναι αυξημένες. Και είναι αυξημένες από όλους. από όλο το πολιτικό προσωπικό. Και ξέρετε, επίσης η ψήφος δεν είναι πάντα μόνο θετική ψήφος. Θετική είναι από αυτούς που βλέπουν ένα τμήμα της πολιτικής πραγματικότητας, ό,τι τους αντιπροσωπεύει και πάει καλά. Υπάρχει και η ψήφος του ίσονος κακού. Δηλαδή, επιλέγω αυτόν που νομίζω ότι θα τα πάει λιγότερο άσχημα από τον άλλο. Μια σύνθεση είναι η εκλογική συμπεριφορά, η οποία παραμετροποιείται και μετά με βάση τα διάφορα μοντέλα από την κομματική ταύτιση μέχρι τη θεματική ψήφου. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιλογή έχει γίνει από τον Έλληνα πολίτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι απομειώνονται οι απαιτήσεις επειδή πήγε στην κάλπη και ψήφισε. Ίσα-ίσα οι απαιτήσεις από αυτούς τους οποίους επέλεξε, και δεν αναφέρομαι πια μόνο στην κυβέρνηση, αναφέρομαι σε όλους τους κομματικούς σχηματισμούς, είναι αυξημένες, γιατί ξαναλέω, μιλάμε για μια χώρα και μιλάμε για πολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, οι οποίοι βιώνουν από το 2009 το φαινόμενο του Perma Crisis, όπως πια λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία, δηλαδή των αλλεπάλληλων κρίσεων, στην καθημερινότητά τους, στο βιωτικό τους επίπεδο, στη ζωή τους. Άρα έχουν και αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο πρακτικών αποκρίσεων από το πολιτικό σύστημα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο σχόλιο να κάνετε, γιατί έχω κρατήσει ένα θεματάκι. Ξέρω ότι 9 η ώρα έχετε υποχρέωση και μιλάω βεβαίως για το Διεθνές Συνέδριο που έγινε εδώ από την Περιφέρεια Κρήτη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Συνωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πώς πήγαν οι εργασίες και αν έχετε να μας πείτε κάτι σχετικά με το θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας και την αποστέρηση, της αποστέρησης όπως ήταν ο τίτλος.
Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη, γιατί πάντα έχετε μέρη να έχει ενδιαφέρον για το τι κάνει το Πανεπιστήμιο, και το Πανεπιστήμιο κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Σε αυτό το συνέδριο είχα τη χαρά να προσκληθώ να προεδρεύσω σε μια συνεδρία. Δεν ανήκω στο παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης, γιατί η δικιά μας ομάδα δουλεύει το παρατηρητήριο της αγοράς εργασίας.
Βέβαια.
Συνομιλούμε, συνεργαζόμαστε. Όμως είχα και την ευκαιρία και ως ακροατής και ως πολίτης και ως επιστήμονας να το παρακολουθήσω. Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο, γιατί έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και μιλάω με μεγαλύτερη άνεση ακριβώς επειδή δεν ανήκω, άρα δεν είναι αυτό αναφορικό. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια περιφερειοποιημένη και περιφερειακή στρατηγική, αναδιανεμητική στρατηγική, για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα τα οποία είναι δρεωμένα και είναι ισχυρά και ξεκινάνε από τη φτώχεια, τα όρια της φτώχειας, την ακραία φτώχεια, το ζήτημα της στέγασης, την ηλική αποστέρηση, αλλά έχουν περάσει πια με την ανάλυση που κάνουν και στο επίπεδο της εδραίωσης προτάσεων πολιτικής και μάλιστα με χωρικές διαστάσεις, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, άρα πιο εντοπισμένη δυνητικότητα σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης. Και πραγματικά είναι ένα συνέδριο, το οποίο γιατί έτσι κι αλλιώς θα δημοσιοποιηθούν κάποια στιγμή και τα πρακτικά του, που αξίζει κανείς να εσκύψει, να διαβάσει και να ακούσει.
Άρα γίνονται πράγματα σημαντικά στον τόπο μας, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, έτσι.
Νομίζω κύριε Παπαδάκη ότι...
Να ακούμε και τις φωνές δηλαδή, θέλω να πω, να ακούμε αυτές τις φωνές, να τις ακούμε, γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς.
Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με την ερευνητική μας δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι είναι φωνές που κανείς μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, αλλά έχουν και αυτά τη σημασία τους, γιατί
βέβαια.
Στο Πανεπιστήμιο όλο και περισσότερο, όπως παρατηρείτε κύριε Παπαδάκη, βγαίνει προς την κοινωνία. Άλλωστε αυτό είναι μια κανονιστική δέσμευση για την αποστολή του Πανεπιστημίου, η σχέση του με την κοινωνία. Το κάνει όλο και το Πανεπιστήμιο Κρήτη ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, όπως ξέρουμε ότι η διεθνή κατατάξη δεν μένει μόνο σε αυτό, δεν μένει μόνο στους δείκτες, ανήκει όλο και πιο πολύ προς την κοινωνία. Και έχει μια σημασία, δεν έχουμε κανένα παράπονο από την κοινωνία, δηλαδή προσέρχεται, ακούει, συζητάει. Έχει όμως μια σημασία αυτή η σχέση διαρκώς να ενδυναμώνεται. Όλοι έχουμε να ωφεληθούμε από αυτό.
Σίγουρα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τον πολύ πολύ χρόνο, έτσι και πολύτιμο σας χρόνο που μας αφιερώσατε και σήμερα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά και το ξέρετε κύριε Παπαδάκη ότι πάντα είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας.
Ευχαριστώ επίσης, για χαρά σας.
Γεια σας, να είστε καλά.